SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 27. srpnja u 11 sati. Ja sam Ana Solomon. Otvaramo još jedan jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas će u Australiji biti testiran novi sustav uzbunjivanja preko mobilnih telefona, ali ta vježba pripravnosti za izvanredne situacije je izazvala uzbunu među onim koji brinu za žrtve nasilja u obitelji, jer vjeruju da bi neki mogli time biti ugroženi. Čućemo i o prosvjedima u Indiji koji su ostvarili jedan od svojih ciljeva, ostavku ministra obrazovanja. Prije ovih tema čućemo vijesti. Željko Kovačević donosi vijesti sa sportske scene, a o politici i društvu u Hrvatskoj javlja Siniša Bogdanić. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Ostanite s nama do 12 sati. U današnjim vijestima poslušajte. Sjedinjene Američke Države i Iran pauzirali sukobe dok posrednici pozivaju na povratak pregovorima. Političke donacije Novog Južnog Walesa pod lupom u javnoj istrazi. I Australce se potiče da se pripreme za današnje probno korištenje novog nacionalnog sustava upozorenja za hitne slučajeve. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz svijeta. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Humanai kaže da Teheran, citiramo, smatra teritorijalni integritet Libanona primarnim uvjetom za okončanje rata. Sjedinjene Države su drugi dan za redom pauzirale napade na Iran. Iz Teherana su potvrdili da su to isto učinili, dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o uspostavi privremenog sporazuma o prekidu vatre, koji je uvelike potkopan nedavnim unakrsnim napadima. Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz je za Fox News izjavio da su napadi za sad pauzirani.
As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it,
kao što je predsjednik kazao, spremni smo, ulažemo još i više resursa u područje operacija, ali onda je pregovorima malo prostora. Imali smo Oman i Iran, kao i niz drugih naših pregovarača, angažiranih na svim razinama tijekom proteklih nekoliko tjedana, a posebice u posljednjih nekoliko dana, poručuje Waltz. Libanon i Izrael bi trebali održati sljedeći krug pregovora pod američkim posredovanjem sljedeći tjedan, 4. kolovoza u Italiji. Slijede vijesti iz zemlje. 4 godine nakon što je dugogodišnji zastupnik liberala u parlamentu iznio kontroverzne tvrdnje o političkim donacijama u Agenciji za borbu protiv korupcije, istražuju taj skandal. Nezavisno povjerenstvo za borbu protiv korupcije Novog Južnog Walesa ispituje navodni tajni sporazum između odbjeglog investitora u nekretnine Žana Nasifa i članova liberalne stranke, uključujući braću bivšeg premijera te savezne države Dominika Peroteta. Agencija će procijeniti jesu li političke donacije Nasifa i njegove tvrtke Top Lace bile isplaćene u zamjenu za povoljne ishode njegove tvrtke između 2020. i 2023. godine. Povjerenstvo također ispituje neprijavljene donacije koje su navodno dogovorili pripadnici manje skupine unutar političke frakcije, poput bivšeg glavnog izvršnog direktora katoličkih škola Novog Južnog Walesa, Dallasa McInerneya, između 2019. i 2023. Još jedna osoba od interesa je hotelijer Michael O'Hara, prvi svjedok koji je prošlog ponedjeljka dao iskaz u osmotjednoj istrazi kojom je predsjedao pomoćnik povjerenika Nezavisnog povjerenstva za borbu protiv korupcije Fabian Gleeson. Australce se potiče da se pripreme za današnje probno korištenje novog nacionalnog sustava upozorenja za hitne slučajeve. U 14 sati po istočnom australskom standardnom vremenu probna poruka će na mobilnim telefonima pokrenuti glasan zvuk sličan sireni i vibraciju koja će trajati otprilike 10 sekundi. Zvuk će odjeknuti čak i ako su mobilni uređaji postavljeni na tihi način rada. Sustav Oz Alert je stvoren nakon što je Kraljevsko povjerenstvo za upravljanje prirodnim katastrofama 2020. godine odlučilo ukloniti propuste u postojećim državnim sustavima upozorenja za hitne slučajeve. Ministrica za upravljanje u hitnim slučajevima Christy McBain kaže da je pokusno ispitivanje važno prije njegovog uvođenja u listopadu.
If receiving an Oz Alert will disrupt you or cause you or a family member to feel unsafe, then we ask that you turn off your mobile devices or switch them to airplane mode before.
Ako smatrate da će vas probna poruka Oz Alerta uznemiriti, molimo vas da isključite svoje mobilne uređaje ili da ih prebacite u zrakoplovni mod prije zakazanog vremena testiranja. Ovaj sustav koji uvodimo diljem Australije putem Oz Alerta je izvrsna tehnologija koju unosimo i u ovu zemlju nakon njezine uspješne primjene u 35 zemalja diljem svijeta, istaknula ministrica McBain. Kraljevsko povjerenstvo za antisemitizam i društvenu koheziju nastavlja danas sa saslušanjima u Sidneju. Ovaj krug saslušanja je usmjeren na sigurnosne mjere za židovsku zajednicu, uključujući vjerske institucije, sinagoge i škole. Prošlog su tjedna razni čelnici židovske zajednice dali iskaze o tom pitanju, a otkriveno je nekoliko redovitih prijetnji putem telefona i elektroničke pošte, kao i česti pozivi policiji. Sljedeći krug saslušanja počinje sutra u Sidneju. Šesti blok saslušanja će se usredotočiti na smjernice, obuku i okvire za reagiranje na antisemitsko ponašanje u različitim područjima, uključujući i načine na koje vladine agencije i institucije mogu suzbiti i spriječiti izražavanje antisemitizma. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u svijet. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kaže da Rusija smatra da je prerano komentirati izvješća da Sjedinjene Američke Države i Ukrajina razgovaraju o mogućem prekidu zračnih napada. Reuters izvještava da su ukrajinski i američki dužnosnici razgovarali o prijedlogu za prekid vatre u sklopu posljednjih napora za oživljavanje mirovnih pregovora. Napori Sjedinjenih Država da posreduju u mirovnom sporazumu su posljednjih mjeseci u velikoj mjeri zaustavljeni, dok je diplomatska pozornost preusmjerena na rat na Bliskom istoku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bi se trebao u utorak 28. srpnja po američkom vremenu sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Nekoliko stanovnika Berlina je kazalo da je čulo pucnjavu policajaca koji su ubili muškarca osumnjičenog da se automobilom zabio u gomilu na Festivalu ponosa. Neimenovanog muškarca, za kojega policija tvrdi da je poznati islamistički ekstremist, su upucali policijski službenici na jednom od najvećih događaja pripadnika LGBT zajednice koji se održava u Europi, Christopher Street Day. Njemačke vlasti izvještavaju da je u incidentu jedna osoba poginula, a 29 drugih je ozlijeđeno. Kubanski predsjednik je osudio američku politiku koja je nametnuta tom otoku, optužujući Trumpovu administraciju za provođenje onoga što je opisao, citiramo, genocidom nad njegovim narodom. SAD je pojačao pritisak na otok nakon hapšenja tadašnjeg venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u siječnju, tražeći pad kubanske vlade i promjene u njezinom političkom i ekonomskom modelu. Sjedinjene Države su također uvele energetski embargo koji je pogoršao već postojeću krizu. Rezultat su svakodnevni nestanci struje koji traju više od 20 sati, nestašica lijekova koja pogoršava stanje u tamošnjem zdravstvenom sustavu, manjak pitke vode i prometni kolaps. U svojem govoru na skupu spomen na početak kubanske revolucije 1953. predsjednik Miguel Díaz-Canel je pozvao na jedinstvo, osudivši postupke Trumpove administracije.
We reaffirm that Cuba is and will be a sovereign country. That no one, under any circumstances, has the right to decide for us.
Ponovno potvrđujemo da je Kuba suverena zemlja, te da nitko ni pod kojim okolnostima nema pravo odlučivati umjesto nas. Mi moramo donositi ekonomske, političke i društvene odluke, ustvrdio je Díaz-Canel. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je okončao dvodnevni posjet Siriji, pozivajući na veću međunarodnu podršku u tranziciji te zemlje i osuđujući kontinuirana kršenja njezinog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Ovo je prvi posjet glavnog tajnika UN-a sirijskoj prijestolnici Damasku od 2009. godine. U svojem govoru u Damasku Guterres je kazao da UN prioritizira pružanje podrške sirijskom narodu u tranziciji nakon pada sirijskog diktatora Bašara al-Asada.
Our agenda is the well-being of the Syrian people as they carry out the transition. One that reaffirms the importance of fully respecting Syria's sovereignty.
Naš je cilj dobrobit sirijskog naroda dok provodi tranziciju, onu koja potvrđuje važnost potpunog poštivanja sirijskog suvereniteta, neovisnosti, jedinstva i teritorijalnog integriteta. Snažno osuđujem izraelska kontinuirana kršenja sporazuma iz 1974. o povlačenju snaga, a da ne spominjemo činjenicu da je Golanska visoravan međunarodno priznata kao sirijski teritorij, izjavio je Guterres. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Adelaide oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 16 stupnjeva Celzija. Melbourne uglavnom sunčano te 15 stupnjeva. Hobart djelomična na oblaka i 15 stupnjeva. Perth također djelomično oblačno uz 17 stupnjeva, Canberra djelomična na oblaka 14, Sydney uglavnom sunčano 19, Brisbane manji pljuskovi 21 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Slušate SBS-ov program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nastavljamo s pregledom vijesti za ponedjeljak 27. srpnja. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Kod Šolte traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao u more. Francuski predsjednik Emmanuel Macron na hrvatskom jeziku zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju požara u Francuskoj. Bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti određen je pritvor zbog sumnje na mito i pranje novca. Hrvatska policija i carina zaplijenile su više od 64 kg droge. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Još uvijek traje potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro pao u more kod Šolte. U akciji sudjeluju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Pilatus te helikopter. Ivan Paušić iz lučke kapetanije kaže.
Prema našim saznanjima, znači, pa se dogodio usred toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neke 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspjelo uloviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli. Po dolasku odmah, znači sve brodice su krenile u pretraživanje područja još uvijek. Traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nazire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
Skiper nije imao pojas za spašavanje, imao je licencu 13 godina, a jedrilica je bila tehnički ispravna. 6 austrijskih putnika na sigurnom je i nitko od njih nije ozlijeđen. Vlada će nastaviti štititi građane i gospodarstvo od posljedica globalnih poremećaja na tržištu energenata, izjavio je to ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u Loboru. Govoreći o mogućem rastu cijena goriva i hrane zbog pogoršane situacije na Bliskom istoku, Ružić je rekao da vlada nastavlja provoditi mjere kojima ublažava njihov utjecaj. Naglasio je da je Hrvatska povećanjem kapaciteta LNG terminala dodatno ojačala energetsku sigurnost.
Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara u Francuskoj. Hvala Hrvatska, napisao je Macron na hrvatskom jeziku na društvenoj mreži X uz hrvatsku i europsku zastavu. Reagirao je na objavu Hrvatskog ministarstva obrane o angažmanu hrvatskih vojnih pilota u Francuskoj u sklopu europskog mehanizma civilne zaštite Rescue. Hrvatski vojni piloti zajedno sa drugim zračnim snagama saveznika pomažu Francuskoj u sklopu misije Rescue u borbi s vatrenim stihijama, objavilo je ministarstvo. Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom prva dva dana angažmana izveli su 72 leta, ostvarili su 13 sati i 30 minuta naleta te na požarišta izbacili ukupno 402 tone vode. Ministar obrane Ivan Anušić.
Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj. I u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor Damiru Šegoti, bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegota je osumnjičen za primanje mita i pranje novca, a zatvoren je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. USKOK namjerava ispitati osmero svjedoka, među kojima je 6 zaposlenika Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 članova Šegotine obitelji. Istražitelji sumnjaju da je Šegota od odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleke primio najmanje 160.000 eura. Novac mu je prema sumnjama istražitelja u gotovini predao nekadašnji glavni tajnik saveza Damir Raos. Šegota je za uzvrat navodno pogodovao skijaškom savezu pri raspodjeli novca Hrvatskog olimpijskog odbora. Od 2022. do 2025. savezu je rasporedio gotovo 248.000 eura za sportsku opremu, a omogućio mu je i dodatnu isplatu od pola milijuna eura. Sumnja se da je nezakonito stečeni novac pokušao sakriti kupovinom investicijskog zlata vrijednog 131.580 eura. Veći dio zlata kupio je na svoje, a ostatak na ime supruge. Njegova supruga Željka nakon ispitivanja je puštena i protiv nje nije pokrenuta istraga. Šegota je nakon uhićenja podnio ostavku u Hrvatskom olimpijskom odboru. Pavlek se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru u Kazahstanu. Hrvatska je od Kazahstana službeno zatražila njegovo izručenje, evo što kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
Da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, a s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
Zagrebačka je policija dovršila kriminalističko istraživanje na 32-godišnjom državljankom Španjolske kod koje su na aerodromu, i to nasumičnim odabirom pri dolasku, pronašli gotovo 15 kg marihuane. U Zagreb je doputovala zrakoplovom 21. srpnja, a na traci za prtljagu preuzela je putni kofer za koji je znala da je u njemu skrivena droga. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osumnjičene žene općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnijela kaznenu prijavu, te je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku. A 4,6 kg marihuane pronašli su carinici, policajci i djelatnici Hrvatske pošte u pošiljkama koje su stigle u Zagrebačku zračnu luku, objavila je Carinska uprava Ministarstva financija. Tijekom nadzora 15. srpnja izdvojena su 4 pošiljke naslovljene na istog primatelja. Paketi teški oko 30 kg bili su deklarirani kao instant rezanci. Detaljnim pregledom utvrđeno je da se u 72 pakiranja nalaze originalni proizvodi. U preostala 72 pakiranja bilo je skriveno 80 prozirnih plastičnih vrećica s ukupno 4636 grama marihuane. Slučaj je predan službenicima Ministarstva unutarnjih poslova na daljnje postupanje. Ali ni to nije sve. Gotovo 24 kg amfetamina, nešto manje od 17 kg marihuane, preko 4 kg hašiša i manju količinu kokaina zaplijenila je riječka policija od 53-godišnjaka koji je uhićen i pritvoren. Policijska uprava Primorsko-goranska izvijestila je da je temeljem sudskog naloga pretražila dom i druge prostorije te automobil muškarca na širem riječkom području, pri čemu je pronađeno gotovo 45 kg raznih droga. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, kažu u policiji. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na redu su sportske vijesti iz Hrvatske.
Odlični nastupi hrvatskih nogometnih klubova na otvorenju europske klubske nogometne sezone. Službeno je Modrić ostaje igrač talijanskog velikana Milana. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U prvom susretu drugog predkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred gotovo 28.000 gledatelja pobjedio ciparski Pafos s 2-0 i s povoljnim rezultatom čeka uzvrat. Nakon što su uspješno preskočili Žilinu, Hajduk je protiv slovačkog sastava slavio na Poljudu 2-0, a potom izgubio u gostima 1-2, što je bilo dovoljno za prolaz. Hajduk je sa 2-0 dobio i ciparskog predstavnika koji je prošle sezone igrao u Ligi prvaka. Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Mišela Šege iz slobodnog udarca. 8 minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana. Evo kako je on doživio utakmicu.
Ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji. Stvarno jako vjerujem u momčad koja je nova, ali nekako su sistemi slični. I osjećam i kroz tjedan da rastemo iz utakmice u utakmicu, tako da je, Pafos je odigrao prošlu sezonu stvarno u Europi jako dobro, pa mu je to davalo taj neki visoki status. Biće sigurno tamo teško, ali trebamo biti samo svoji i nema straha.
Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati s velikim austrijskim Red Bull Salzburgom. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama konferencijske lige protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisi i litvanski Žalgiris. Nogometaši Rijeke pobjedili su sjevernoirski Derry City sa 1-0 u prvoj utakmici drugog predkola konferencijske lige na Rujevici, a gol odluke postigao je reprezentativac Toni Fruk u 52. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao trener Riječana, slovenski nogometni stručnjak Matijaž Kek, koji se nakon 8 godina vratio na mjesto trenera Riječke prve momčadi.
Jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi. Prije svega jedan veliki kompliment opet riječkoj publici na toj podršci koja nam je trebala u nekim momentima.
U prvom susretu drugog predkola konferencijske lige Varaždin je na svom terenu pobjedio češki Jablonec sa 3-2. Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj domaćin poveo. Jablonec je potom uzvratio s 2 gola u nizu da bi Varaždin okrenuo rezultat s 2 nova gola. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
Kad dobro ispadne, onda je sve dobro. Kad odigraš odličnu utakmicu, fulaš 6-7 šansi, vodiš utakmicu, izgubiš, onda si sve krivo napravilo. I nekad kad je rezultat dobar, nije sve idealno i nije sve bilo najbolje, ima i loših stvari, a nekad kad izgubiš, isto ima i dobri stvari. Tako da ja pokušavam realno gledati situacije kako nebitno na rezultat i tako i funkcioniramo. Naravno da igraš kod kuće i zbog te svijesti, jer znamo šta nas čeka u uzvratu. Naravno da smo tražili taj još jedan gol, bilo bi puno lakše igrati, ali velim, možda ni ovo nije loše jer mi moramo jednostavno glavama biti spremni da bude tam veliki fight. Rekao sam im da smo ušli u rudnik i da jednostavno moramo odraditi utakmicu ako kvalitetno još bolje nego sad ako želimo proći.
Sada je službeno kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu. Objavili su Rossoneri. Modrić je produžio ugovor do 30. lipnja 2027. godine. Milan s ponosom objavljuje da je Luka Modrić potpisao ugovor na još jednu sezonu. Luka je svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi. Kako na terenu, tako i izvan njega sa skromnošću i velikom strašću objavio između ostalog klub. Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon što je 13 godina nosio dres Real Madrida. Prije toga igrao je za Tottenham i Dinamo. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića zaključili smo vijesti u nastavku programa. Govorimo o testu nacionalnog sustava uzbunjivanja koji se održava danas, te o političkom pokretu u Indiji koji se naziva Žoharima. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom. Moje ime je Ana Solomon. Danas će se u 14 sati na mobilnim telefonima u Australiji oglasiti glasno upozorenje. Riječ je o testiranju novog sustava Oz Alert, ali stručnjaci upozoravaju da bi taj sustav mogao predstavljati rizik za osobe koje žive uz obiteljsko i partnersko nasilje, a koriste skrivene ili tajne telefone. Prilog Karen Thomas pripremila je Marijana Jagić.
Zazvoni telefon. Ili se oglasi zvuk nove poruke elektronske pošte. I tako desetke puta na dan u udruzi Immigrant Women Speak Out Association u zapadnom Sidniju.
We get approximately 25 inquiries daily. From either women themselves, people who are supporting women, their family members, their allies, organizations working with women, and so day after day.
Dobivamo oko 25 upita dnevno, bilo od samih žena, ljudi koji im pružaju podršku, članova njihovih obitelji, njihovih saveznika, organizacija koje rade sa ženama. Iz dana u dan telefon stalno zvoni, a poruke elektroničkom poštom ne prestaju stizati od ljudi koji traže pomoć ili žele pružiti podršku ženama u ovakvim okolnostima, rekla je Marija Kisuri, izvršna direktorica udruge Immigrant Women Speak Out Association, koja već više od 40 godina pruža podršku migrantkinjama koje doživljavaju obiteljsko i partnersko nasilje.
We're a specialist service for migrant women, so we work with women who come from all across the world to Australia, and we have a specialization of working with women on temporary visas. And often women have arrived in the...
Mi smo specijalizirana organizacija koja pruža podršku migrantkinjama. Radimo sa ženama koje su u Australiju stigle iz cijelog svijeta, posebno s onima koje imaju privremeni boravak. Mnoge od njih dolaze s nadom u brak, siguran i sretan život u Australiji, uz partnera kojem mogu vjerovati, te u stvaranje obitelji i doma. Nažalost, žene s kojima radimo često ne dožive tu stvarnost. Umjesto toga, nakon dolaska u Australiju suočavaju se sa zlostavljanjem od strane zaručnika, partnera ili supruga, nastavlja Marija Kisuri. No sada se pojavila i dodatna briga, testiranje sustava OZ Alert. Nacionalno testiranje održat će se u ponedjeljak 27. srpnja, a zvuk upozorenja bit će teško ignorirati. Marija Kisuri upozorava da bi testiranje sustava moglo otkriti skrivene telefone osoba koje su preživjele obiteljsko i partnersko nasilje.
What we're concerned about is for people who have a phone that is what we would refer to as a safe phone and they need that phone in case of an emergency to be able to contact 000 if they felt their life was threatened.
Ono što nas zabrinjava je činjenica da neke osobe imaju telefon koji nazivamo sigurnim telefonom i koji im je potreban u slučaju nužde, kako bi mogle nazvati broj 000 ako osjete da im je život ugrožen. Postoji mogućnost da bi sigurnost tih žena mogla biti ugrožena kao nenamjerna posljedica testiranja sustava OZ Alert, pojašnjava Marija Kisuri. U 6 godina djelovanja humanitarna organizacija DV Safe Phone osigurala je 20.000 telefona osobama koje su preživjele obiteljsko i partnersko nasilje. Njezin osnivač i izvršni direktor Ashton Wood kaže da su i prije uvođenja sustava OZ Alert savjetovali korisnicima da sigurne telefone drže ugašenima dok im nisu potrebni kako bi baterije trajale što dulje.
So we're not worried about the OZ Alert for those types of conditions because the phones will be shut down and OZ Alert cannot get to a phone that's been shut down. There is a risk that a survivor has a phone in their bag or on their person that is.
Ne zabrinjava nas OZ Alert kada su telefoni ugašeni, jer sustav ne može poslati upozorenje na isključeni uređaj. Ali postoji rizik da preživjela osoba ima uključen telefon u torbi ili kod sebe, a da nasilnik uopće ne zna za njega. Taj će telefon proizvesti zvuk ako je uključen i nije u zrakoplovnom načinu rada. Bez obzira na to je li utišan, postavljen na neomete ili na uobičajene postavke, oglasit će se, objašnjava Ashton Wood. Uvođenje sustava OZ Alert slijedi preporuku Kraljevskog povjerenstva za nacionalni sustav upravljanja prirodnim katastrofama, koje je osnovano nakon katastrofalnih požara tijekom crnog ljeta. Ministrica za upravljanje hitnim situacijama Christy McBain kaže da su ti požari pokazali slabosti starog sustava upozorenja SMS porukama, koji je ovisio o dostupnosti signala za mobilne telefone. U sustavu OZ Alert postojeće 2 vrste upozorenja, prioritetno i kritično. Prioritetno upozorenja neće se oglasiti ako je telefon u tihom načinu rada ili je uključen način neometaj. Koristit će se kada postoji velika opasnost i kada se situacija počinje mijenjati. Slično poruci, budite na oprezu i pratite razvoj događaja. Korisnici ih također mogu isključiti u postavkama svog mobilnog telefona. Sljedeća razina je kritično upozorenje, koje će se oglasiti kada postoji neposredna opasnost i kada je potrebno odmah reagirati. To će upozorenje biti korišteno u nacionalnom testu i puno ga je teže onemogućiti na vašem telefonu. Zbog važnosti poruke koju prenosi, upozorenje će zaobići postavke neometaj i tihi način rada. No ministrica Christy McBain kaže da postoji način da se zvuk upozorenja ne oglasi tijekom testa 27. srpnja.
If you don't want that alert to disrupt or cause anyone in your family to feel unsafe, then turn off your device or switch it to airplane mode before the scheduled test time, and we recommend you leave your device off.
Ako ne želite da ovo upozorenje uznemiri vas ili nekoga u vašoj obitelji ili da kod nekoga izazove osjećaj nesigurnosti, isključite telefon ili ga prije početka testiranja prebacite u zrakoplovni način rada. Također preporučujemo da uređaj ostane isključen barem sat vremena nakon završetka planiranog testiranja, rekla je Christy McBain. Unatoč svim naporima, Marija Kisuri strahuje da neke žene koje trebaju znati za nadolazeće testiranje upozorenja nisu dobile tu informaciju, bilo zato što ih nije moguće sigurno kontaktirati ili zbog jezične barijere.
Were it safe to do so, we'd be calling every woman that we're aware of that has a safe phone and letting her know to have it switched off well before the alert is scheduled.
Kad god to možemo učiniti na siguran način, nazvat ćemo svaku ženu za koju znamo da koristi sigurni telefon i upozoriti je da ga isključi dovoljno prije zakazanog testiranja ili, ako je moguće, da telefon privremeno da nekome na čuvanje. Nažalost, to često nije izvedivo. Mnoge žene nemaju osobu od povjerenja koju su priznale da proživljavaju nasilje. Mnoge nam kažu da smo upravo mi prve kojima su ispričale što se događa u njihovom domu i njihovoj djeci, rekla je Marija Kisuri. Zamjenica koordinatora Nacionalne agencije za upravljanje hitnim situacijama Katarina Carroll izjavila je da su informacije o testiranju objavljene na 19 jezika, te da vjeruje kako su nadležne službe učinile dovoljno da dopru do osoba kojima su te informacije najpotrebnije.
What people don't see, and it is probably some of the most important work, is that work through our peak bodies of going to the victims directly and discreetly and having the conversation with them personally. That is incredibly important.
Ono što javnost ne vidi, a što je vjerojatno među najvažnijim dijelovima našeg posla, jest suradnja s našim krovnim organizacijama, kako bismo izravno i diskretno stupili u kontakt sa žrtvama i razgovarali s njima osobno. To je iznimno važno i vjerojatno najsigurniji način pružanja informacija žrtvama obiteljskog nasilja, rekla je Katarina Carroll. Pred Australijom je još jedno ljeto u kojem se očekuju ekstremni vremenski uvjeti i povećan rizik od poplava, požara i oluja, koje mogu ugroziti živote ljudi i prouzročiti veliku štetu. Ministrica Christy McBain očekuje da će sustav Oz Alert biti u potpunosti spreman za korištenje od listopada.
The Oz Alert system will be in place for the higher risk weather season from October this year onwards. It's one of a range of methods that emergency services will use to alert community about incidents that are happening near them in particular.
Sustav Oz Alert bit će spreman za sezonu visokog rizika od nepovoljnih vremenskih prilika koja počinje u listopadu. To je jedan od načina na koji će hitne službe obavještavati građane o događajima u njihovoj blizini, posebno kada je riječ o prirodnim katastrofama. Građanima preporučujemo da i dalje prate informacije svojih lokalnih hitnih službi, kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije, rekla je Christy McBain. Organizacija Westnet, nacionalno tijelo koje okuplja specijalizirane službe za pomoć žrtvama obiteljskog i partnerskog nasilja u Australiji, kroz svoj program Safe Connections, do sad je osigurala 50.000 mobilnih telefona. Izvršna direktorica Karen Bentley kaže da će svatko tko strahuje od kritičnog upozorenja na svom telefonu morati pažljivo procijeniti vlastite okolnosti i odlučiti što je za njih najsigurnije kada sustav Oz Alert počne s radom.
I think each person's got to make their own decision about that, and you know, certainly I think that, you know, if you're in a risky situation, having access to a phone so that you can make a call to either emergency services or something is going to
Mislim da svaka osoba mora sama odvagnuti rizike. Ako se nalazite u opasnoj situaciji, pristup telefonu kako biste mogli nazvati hitne službe ili potražiti pomoć daleko je važniji od mogućnosti da se na njemu oglasi kritično upozorenje, rekla je Karen Bentley, dok Katarina Carroll naglašava da će se kritična upozorenja koristiti samo kada je riječ o stvarnoj opasnosti.
Critical alert will only be used when there is a threat to life and property, and ultimately emergency services will make that decision of using it in those circumstances.
Kritično upozorenje koristit će se isključivo u slučajevima kada su ugroženi ljudski životi ili imovina. Odluku o njegovoj uporabi tada će donijeti nadležne hitne službe, rekla je Katarina Carroll.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Karen Thomas. Nakon kratkog glazbenog predaha govorimo o novom političkom pokretu u Indiji. Slušajte nas. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Indijski ministar obrazovanja je koncem prošlog tjedna podnio ostavku nakon prosvjeda koji su organizirali žohari, pokret mladih, koji zahtjeva promjene u obrazovanju i zapošljavanju, tvrdeći da su oba sustava korumpirana te da nisu funkcionalna. Slušamo Marijanu Jagić s prilogom Sidnija Lenga.
Indijska policija upotrijebila je suzavac i fizičku silu kako bi rastjerala prosvjednike predvođene mladima koji traže kraj korupcije u obrazovnom sustavu. Pokret mladih, osnovan prije svega nekoliko mjeseci, u kratkom je vremenu prerastao u jedan od najvećih javnih prosvjeda protiv indijske vlade posljednjih godina. U svibnju je 30-godišnji Abhijit Dipke, odgovarajući na izjavu glavnog indijskog pravosudnog dužnosnika koji je nezaposlenu mladešću u zemlji nazvao žoharima, mislio da se samo šali. Nekoliko mjeseci poslije ovaj indijski državljanin, koji je nedavno diplomirao na sveučilištu u Sjedinjenim Državama, predvodi tisuće prosvjednika koji su krenuli prema indijskom parlamentu.
The government was thinking that maybe if they ignore us, these are kids, they will go back home. But I think we have proved that we are here for the long battle and we are not going to go back home and we are going to keep fighting on the battle.
Vlada je vjerojatno mislila da će, ako nas ignoriraju, ovi mladi ljudi odustati i vratiti se kući. No mislim da smo pokazali da smo spremni na dugotrajnu borbu i da nećemo otići. Nastavit ćemo se boriti, rekao je Abhijit Dipke. Prema nedavnom istraživanju, gotovo 40% indijskih visoko obrazovanih osoba mlađih od 25 godina nema posao. U svibnju, kada je glavni indijski pravosudni dužnosnik nezaposlenu mladež u zemlji nazvao žoharima i parazitima, Abhijit Dipke objavio je poziv na okupljanje putem interneta. U razgovoru za indijski dnevni list The Hindu rekao je da je sve počelo kao šala.
So, heard by that, I made a tweet on Twitter, what if all cockroaches come together? Now, this was just one line written in anger against, like, because we wanted to express our opinion. So,
to me povrijedilo, pa sam napisao objavu na Twitteru. Što ako se svi žohari okupe? Bila je to samo jedna rečenica napisana iz ljutnje, jer smo željeli izraziti svoje mišljenje. No generacija Z vrlo je snažno reagirala. Dobio sam između 500 i 600 odgovora mladih ljudi koji su poručili da bismo se trebali okupiti i izraziti svoje nezadovoljstvo, nastavlja Abhijit Dipke. Preplavljen brojem reakcija, Dipke je napravio internet stranicu satirične političke stranke pod nazivom Narodna stranka žohara, Cockroach Junta Party ili CJP, koja je ubrzo okupila više od 22 milijuna pratitelja na društvenim mrežama. Pokret je brzo narastao, a temelji se na široko raširenom nezadovoljstvu stanjem obrazovnog sustava u Indiji. Početkom lipnja, nakon što su procurili ispitni materijali zbog kojih su milijuni mladih morali ponovno polagati težak prijemni ispit za medicinske fakultete, održani su prvi prosvjedi pokreta u stvarnom svijetu. Nakon što je povezan sa nekoliko slučajeva samoubojstava, što mnogi vide kao dokaz ukorijenjene korupcije u obrazovanju, tisuće ljudi izašli su na ulice Delhija tražeći ostavku ministra obrazovanja Dharmendra Pradhana. Ministar obrazovanja mora dati ostavku. Ministar obrazovanja mora dati ostavku. Pet studenata je počinilo samoubojstvo, govori Abhijit Dipke. Budući da se u Indiji svake godine na privatne instrukcije potroši više novca nego što iznosi ukupni državni proračun za obrazovanje, stranka CJP postala je glas šireg nezadovoljstva korupcijom u obrazovnom sustavu i na tržištu rada. Nakon drugog velikog prosvjeda u lipnju, pokretu se pridružio poznati pedagog i aktivist Sonam Vanchuk, koji je poručio da će štrajkati glađu dok ministar obrazovanja ne podnese ostavku. Štrajk glađu traje već više od 3 tjedna.
To demand accountability, which is important in any government, if not fasting, what riots in the streets? That's what we don't want to do. So this is a peaceful way to take your word.
Tražimo da vlast odgovara za svoje postupke. To je važno u svakoj zemlji. Ako ne štrajkamo glađu, kako drugčije? Neredima na ulicama? To ne želimo. Ovo je miran način da vlada čuje naš glas. Nadamo se da će znati odgovoriti na mirne prosvjede prije nego što bude prekasno, rekao je Sona Wangchuk. Najnoviji val prosvjeda izbio je nakon što je policija prisilno udaljila Wangchuka s njegovog mjesta prosvjeda i prevezla ga u bolnicu. Štrajk glađu je nastavio iz bolničkog kreveta te pozvao pristaše pokreta da nastave s prosvjedima.
We condemn the continuous actions of the union government, BJP government, continuous actions against the students and the peaceful protest which was held in Jantar Mantar, Delhi.
Osuđujemo kontinuirano postupanje savezne vlade i vlade stranke BJP protiv studenata koji su mirno prosvjedovali u Jantar Mantaru u Delhiju. Sona Wangchuk, koji je sudjelovao u mirnom prosvjedu, prisilno je udaljen s mjesta okupljanja i prevezen u bolnicu, rekla je jedna studentica, članica organizacije All India Students Federation, koja je bila među desecima tisuća ljudi koji su na početku monsunskog zasjedanja parlamenta marširali prema indijskom parlamentu. Unatoč policijskoj zabrani, do ranog poslijepodneva na prosvjedima se okupilo više od 20 tisuća ljudi. Premijer Narendra Modi u svom obraćanju uoči početka parlamentarnog zasjedanja nije se osvrnuo na prosvjede. No, prema medijskim navodima, ministar zdravstva JP Nada zatražio je vrijeme kako bi vlada razmotrila zahtjeve pokreta. 26-godišnja Sneha Epili smatra da vlada mora preuzeti odgovornost za svoje postupke.
I voted for this government, so I think it's accountable to answer our questions. That's the basic right, human right that I deserve. And I think I'm liable for whatever is happening because I voted this government. And hence I'm here to ask for answers.
Ja sam glasala za ovu vladu i zato očekujem da odgovori na naša pitanja. To je moje osnovno ljudsko pravo. Budući da sam joj dala svoj glas, ovdje sam kako bih tražila odgovore, rekla je Sneha Epili. Među zahtjevima CJP-a su oslobađanje Sonama Wangchuka, ostavka ministra obrazovanja te isplata odštete od 10 milijuna rupija obitelji svakog studenta koji je počinio samoubojstvo nakon afere s curenjem ispitnih materijala. Prema navodima medija, zbog tog slučaja oko 12 osoba počinilo je samoubojstvo. Shubham, koji se pokretu pridružio tek nedavno, kaže da želi bolju budućnost za svog nečaka.
I have a nephew, he is 7 years old. He had a birthday last day only, and I'm concerned about his future. I hadn't joined CJP protests at all from past few days, but today I had to.
Imam 7-godišnjeg nečaka. Nedavno je proslavio rođendan i zabrinut sam za njegovu budućnost. Posljednjih dana nisam sudjelovao u prosvjedima CJP-a, ali danas sam morao doći. Došao sam zbog njegove budućnosti, rekao je Shubham. Prema navodima CJP-a, tijekom prosvjeda u pojedinim dijelovima New Delhija prekinute su internetske i telefonske usluge, dok je policija pokušavala rastjerati prosvjednike. Snimke s prosvjeda pokazuju kako policija koristi suzavac i palice, a prema dostupnim informacijama ozlijeđeni su deseci prosvjednika i policajaca. Mohamad Kušnura Lam kaže da policija napada ljude zato što javno izražavaju svoje mišljenje.
Pura hat wa sab jal raha hai, ye pura aag tut ja raha hai, ye itna taana za kar raha hai, democracy bachi nahi hai, pura dictatorship ki taraf ja raha hai desh, ek banda resign nahi de pa raha, hum ek exam mein fail ho jaye to hame fail kar dete hain.
Peče me ruka, oči su mi natečene. Demokracija je mrtva. Zemlja ide prema diktaturi. Jedan ministar odbija podnijeti ostavku. Kada studenti padnu na ispitu, oni snose posljedice, rekao je Mohamad Kušnur Alam. Vlasti odbacuju vjerodostojnost snimki i poriču da je policija primijenila silu protiv prosvjednika, navodeći da se cijela situacija rješava profesionalno. Glasnogovornik policije u Delhiju, Rajiv Ranjan, kaže da policija poziva prosvjednike da poštuju zabranu okupljanja.
Delhi police appeals to all protesters to maintain peace, exercise restraint
and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner.
Policija Delija poziva prosvjednike da ostanu mirni, pokažu suzdržanost i surađuju s policijom kako bi se očuvali javni red i mir. Od sudionika se traži da prosvjeduju mirno, da se suzdrže od svih nezakonitih i nasilnih aktivnosti, te da poštuju upute policijskih službenika. Građanima se savjetuje da ne šire niti vjeruju glasinama, dezinformacijama i neprovjerenim informacijama, rekao je Rajiv Ranjan. Prosvjedi su održani i u Bangaloreu, Goi i Mumbaiju, gdje prema riječima očevidaca policija privodi prosvjednike i odvodi ih u policijskim vozilima. Abhijit Dibke, koji je na molbu Sonama Wangchuka prekinuo štrajk glađu, poručuje da će se prosvjedi nastaviti.
Aaj jo Dilli polis ne kara hai, aaj jo students ko mara hai, jis tarike se students ka sar phod raha hai, wo bahut hi sharmnak hai, iske wajah se puri duniya mein hamare desh ki badnami ho rahi hai.
Ono što je danas učinila policija u Deliju, način na koji je tukla studente i udarala ih po glavi, vrlo je sramotno. Time se narušava ugled naše zemlje u cijelom svijetu. Svi znamo zašto je policija tako postupila, zato što je dobila naredbe od Narendre Modija i Amita Shaha. Policajci su udarili 15-godišnju djevojčicu u glavu, a djedan ju je nogom udario u prsa. S velikom tugom obavještavam vas da je gospodin Sonam Wangchuk odlučio nastaviti štrajk glađu, rekao je Abhijit Dibke.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Sidneja Lenga. Nakon ostavke indijskog ministra obrazovanja, aktivist Sonam Wangchuk je prekinuo 26-dnevni štrajk glađu u znak potpore studentskim prosvjedima, te je otpušten iz bolnice. Pokret Cockroach Janta Party poručuje da prosvjedi još nisu završeni, iznoseći nove zahtjeve. Traže isplatu odštete u iznosu od 10 milijuna rupija obiteljima studenata koji su počinili samoubojstvo nakon afere s ispitima, kao i pisana jamstva da protiv sudionika prosvjeda neće biti pokrenuti sudski postupci. Mi smo se približili kraju programa, pa vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. SAD i Iran pauzirali sukobe dok posrednici pozivaju na povratak pregovorima. Iranski vrhovni vođa kaže da je, citiramo, teritorijalni integritet Libanona uvjet za okončanje rata. Australce se potiče da se pripreme za današnji test novog nacionalnog sustava upozorenja za hitne slučajeve u 14 sati po istočnom australskom standardnom vremenu. Na mobilnim telefonima čuće se glasan zvuk i vibracije. I bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti u pritvoru je pritvoren zbog sumnje na mito i pranje novca. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom, koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala na slušanju i pozdrav do sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.